Ženy si neumějí říct ošperk, tak to tvrdí návrhářka Jitka Kudláčková Mlynarčík. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnes je naším hostem ve večerním radiožurnálu. Jak se na vás koukám, vy si ošperky říkat nemusíte, vy si když tak vyrobíte, když by na to přišlo.
No, tak to mám tu výhodu, ale taky jsem si musela projít určitým procesem.
A ty šperky, kterými jste dnes ozdobená, ty jsou všechny z vaší dílny, jsou vlastní? Nebo můžete si dovolit třeba nosit cizí šperk?
Můžu si dovolit všechno a když se mi líbí a opravdu tam cítím něco velmi zajímavého, pěkného, tak proč ne? Ale není jich moc.
Vzpomenete si, kdy jste vyrobila svůj úplně první šperk, a teď nemyslím v profesi, ale třeba možná ještě jako děcko?
Jako děcko právě já jsem furt neustále něco kutila, vyráběla, takže to asi bylo i to, že jsem šla pak tady na tuhletu profesi.
No a vlastně firmu jste založila před 25 lety, utíká to?
No, utíká to neuvěřitelně, ale mně to přijde, jako kdyby to bylo lusknutí prstu.
A pořád vás ta práce baví?
A měla jsem období, kdy jsem měla skutečně dost, ale dotkla jsem se dna a na dně se odrazíte, takže baví mě moc a jsem za ní velmi vděčná.
O tom, jak se vyrábějí šperky, a nejenom o tom si budeme dnes večer povídat s Jitkou Kudláčkovou Mlynarčík.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Posloucháte večerní radiožurnál. Dnes je naším hostem Jitka Kudláčková Mlynarčík, která navrhuje šperky. Jak se to stane? To byl dětský sen? Jako, že jste si jako holka řekla, budu vyrábět šperky, nebo jak jste k tomu přišla?
Tak dětský sen to nebyl, mě to vůbec nenapadlo.
A říkala jste, že jste pořád něco vytvářela.
Ano, vytvářela, ale jako já jsem osobně chtěla být učitelka v mateřské školce. A moje maminka řekla, že to není dobrý nápad a že tohle bude lepší.
Takže vás dala na zlatnici. Ale vy jste vlastně vystudovala, kromě toho, že jste tady se věnovala nejprve tomu učebnímu oboru, tak potom ještě střední uměleckou školu. Co vám to dalo, ta studia pro budoucnost?
Tak já jsem měla velký štěstí, který jsem v té době nedokázala docenit, že jsme měli ještě mistry, skuteční mistry, prvorepublikový, a my jsme byli holčičí třída a všichni jsme byli strašně vynervovaní, když jsme šli na praxi, protože jsme měli obrovský strach, protože na nás byli strašně přísní. Ale potom jsme si uvědomili, jako co nám to všechno dalo, a tyhle ty základy, prostě to jsou základy, na kterých se pak dá stavět.
Vy jste potom po škole někdy v 91. roce odjela do Venezuely, kde jste strávila rok. A to jste tam už jela konkrétně za prací, do Caracasu.
No, já jsem, to bylo takový, jako se tam odehrálo spoustu věcí, a já jsem se seznámila v té době se svým manželem, znali jsme se měsíc, do toho jsem...
Ale to jste se seznámili tady.
To jsme se seznámili tady. Do toho jsem dostala po nějakých antibiotikách, mi vyskákala lupenka a šla jsem se léčit jako na Karlák, a já jsem říkala, to mi nepomůže, já musím odjet do nějaký exotiky. No a můj manžel Dušan tenkrát jako přišel, dá mi takový výstřižek anonce a říká, tak jeď. Já jsem tam zavolala a jela jsem.
Víte, zlatnictví v Caracasu, kdo někdy byl ve Venezuele, tak ví, že zrovna to hlavní město není úplně bezpečné. Jak jste to tam prožila ten rok? Měla jste někdy obavy?
Nikdy. Já jsem v té době, zrovna jsem tam měla kamarádku, která tady studovala z nějaký africký země, ona mi upetla takový ty copánky. Takže tady jsem to měla jediná, tady si na mě lidi šahali v metru a tam to měli všichni. Takže já jsem zapadla a oni říkají, ty jsi naše prostě. Takže já jsem nikdy žádný strach neměla a vlastně jsem pracovala i v takový jakoby čtvrti. Byly čtvrti, kam mi říkali, tady se nesmí chodit, ale pak byly čtvrti, které byly velmi bezpečný, a Venezuelanci na mě obrovsky zapůsobili prožíváním svých emocí, radostí, a jako byla to velká škola.
No právě, jaká to byla zkušenost pro práci, to by mě zajímalo.
Pro práci to byla zkušenost obrovská, protože v té době my jsme se všechno naučili tady, všechno nás naučili, a my jsme neměli kontakt a neviděli jsme pravý kameny, brilianty tady ještě nebyly, nebyly tady přírodní kameny, a tam najednou to všude bylo a najednou mi třeba dali, jako přišel zákazník a chtěl zmenšit 3-karátový brilianty. Já jsem jako byla naučená, jsem věděla, jak se to dělá, tak jsem to udělala A pak mi došlo, co se všechno mohlo stát, jo, že bych tam splácla do dneška prostě ten kámen, kdyby se to nepovedlo. Ale tam jsem se seznámila a viděla jsem fakt jako umělce, který dělají šperky. A to na mě zapůsobilo. A pak jsem viděla ty ženy, který to nosí s takovou tou ladností, hrdostí a ženskostí. A to jsem si říkala, no tak to já musím přivést k nám.
Nestýskal se vám, když jste se seznámila s manželem a hned měsíc na to jste ho dělala na rok?
Obrovsky. To prostě... Tenkrát jako telefon na nás minuta stála nějakou šílenou cifru. My jsme vždycky pro telefonovali ve platu.
Nebyl internet v té době?
Nebyl. Byl jenom fax a telefon. No.
A vrátila jste se někdy do Venezuely po té zkušenosti ještě?
Do Venezuely už jsem se nikdy nevrátila.
No a když jste přijela sem do Česka, tak netrvalo dlouho a založila jste vlastní firmu. Chtělo to hodně odvahy a kdybyste měla už ty dnešní zkušenosti, šla byste do toho tehdy znovu?
No kdybych měla dnešní zkušenosti, tak bych byla chytřejší a šla bych do toho jinak. A bylo by to možná jednodušší, ale žádný kdyby není. Já jsem nikdy strach neměla, protože mě to ani nenapadlo. A to je asi moje výhoda, že mě nenapadnou ty strachy, jo. Ale byli lidi, kteří mi říkali, no to prostě bude průšvih. Jako vždycky se někdo najde, kdo vám jako nažene strach.
A ta konkurence ve šperkařství u nás je velká?
Tuhle přišel najznámý a říká, já vás obdivuju, že vy v té obrovské konkurenci jako dokážete prostě se prosadit. A my jsme tak na sebe s manželem koukali a vlastně jsme si uvědomili, že jako to neřešíme, tu konkurenci, ale ona je asi opravdu veliká. Je?
A jde o to být originální svůj, dávat do toho vlastní osobitost.
Já vždycky jako mám nějaký podnět a zatím si jdu a tam je ten velký dar, který jako říkám, za který jsem vděčná, že prostě můžete zmotnit myšlenku. Vy máte myšlenku, pak nějak si zatím jdete, vytvoříte to najednou, je to na světě a je to tady a je to stálý a prostě to vydrží 500 tisíc let. To je úžasná jako věc. Ale to je ještě ta otázka toho ega, jo. Ale je to dar prostě mít takovou práci, jako mám já.
No právě o té inspiraci si s Jitkou Kudláčkovou Mlynarčík budeme povídat za chvíli ve večerním Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Richard Miller, my si dnes ve večerním Radiožurnálu povídáme se šperkařskou, návrhářskou, majitelkou firmy Jitkou Kudláčkou Mlynarčík. Slíbil jsem, že se budu ptát na inspiraci. Vy hodně děláte takové přírodní motivy, motýly, tak ti vás asi fascinují hodně, protože jste vlastně díky jedné řadě se snažila pomoci přírodě. Jak to bylo?
No, motýly... Motýlům nejdřív předcházela kolekce Voda. Mm-hmm. Takže já, když jsem prezentovala kolekci Voda, která vznikla zase na základě toho, že jedna moje kamarádka za mnou pořád chodila a vypravovala mi o vodě, jak je úžasná, jak prostě má vědomí, jak o ní nic nevíme a mě to přišlo velmi zajímavé. Pak jsem si přečetla knížku vědce japonského Masaru Emotu a to mě jako zaujalo velmi. Tak vznikla ta myšlenka, že uděláme kolekci Voda. Takže jsme udělali kolekci Voda.
Chci se zeptat, že vám skáču do řeči, jak se dá stvárnit živel, jako je voda, prostřednictvím šperku. Asi díky těm kamenům? Nebo jak jste to pojali? Zkuste to popsat. Jsme v rádiu, tak to musím...
No normálně, jako jdete a najednou vidíte louži, tak se na ní koukáte, tak ji pozorujete, no a pak... Na základě té louže nakreslíte šperk, který se jmenuje louže. A pak ho vyrobíte.
Takže je to tvar, nebo co tomu dává, aby to nějakým způsobem evokovalo vodu?
No tak je to koncepce, ty moje kolekce mají nějakou koncepci, pak mají příběh, pak mají perfektní dořemeslný zpracování a pak tam, já se tam snažím vložit i tu duši. Aby to nebylo jenom zlato a drahý kámen a perla, ale aby to bylo i něco víc. A takže si máte prostě, jsem viděla nějaký vodopád v té Venezuele a furt si ho pamatuju, no tak nějak stvárníte, nakreslíte, je z toho vodopád.
Tak po vodě přišly ti motýly.
A právě na té prezentaci tam jsem se povídala s jedním pánem a bavili jsme se o přírodě a on říkal, že těch motýlů stále ubývá. Já jsem říkala, tak pojďme udělat kolekci motýly. Udělali jsme kolekci motýly a dali jsme určitý obnos prostě na koryta pro koně, protože s těma motýlama, jak se sekají ty louky, tak ona jich ubývá prostě. A my máme na chalupě louku a já furt říkám nesekat, nesekat. A ty motýly tam skutečně jsou a to jsou nádherný, jako tam vidíte toho Pána Boha v tom motýlu, že to je dokonalý.
A odkud odjinut může přicházet inspirace, pokud zrovna nejdete po louce a nevidíte louši, tak co vás inspiruje jinak?
No a pak musím přemýšlet tak, aby jsme zaplatili nájem a výplaty.
A to je taky dobrá inspirace.
No, takže já se můžu dovolit inspiraci a pak musím dělat takový ty věci, které nás třeba jako uživějí. Ale všechno to musí být perfektní.
Máte nějaký materiál, ke kterému máte zvlášť blízko?
Já mám ráda tahický perly, to jsou královny perel, to jsou takový ty černý, jestli víte. Nevadí. No a potom jsou nádherný prostě, všechny kameny jsou nádherný. U nás se znají hlavně diamanty s briliantovým výbrusem, ale jako smaragdy, modrý safíry, to je prostě radost, jako.
Vás ten šperk napadne, pak ho namalujete, jak to jde dál?
No tohle je jedna možnost. Mm-hmm. A potom je druhá možnost, že máte nějaký záměr a vemete si ten materiál a teďko, jak to začne vznikat, tak od toho se začne odvíjet něco. Aha. A to má možná i radši, než to...
Takže vám to vzniká pod rukama, ano, není to ano. Vlastně ta myšlenka, která by nejprve vznikla v hlavě.
Ano.
Vy ale už dávno neděláte šperky jenom sama.
Ano.
Ale stále ještě fyzicky je děláte, vyrábíte.
No tak, abych pravdu řekla, tak vlastně já jsem od stolu odešla den předtím, než se mi narodil můj první syn prvorozený. A teď poslední dobou mě manžel neustále tlačí, abych si šla sednout a začala zase dělat. Takže já už tam pochoduju v té zástěře, čistím si ten stůl a připravuju se na to.
Takže máte další designery, kteří pro vás pracují?
Ano, máme bezvadný tým lidí a bez těch by to nevzniklo.
No ale vy vlastně máte ty děti tři a ten nejstarší, tomu už bude...
Tomu už bude 18.
To letí. A ty další dvě?
Holčičkám je 6 a 9.
A taky jsou nějakou inspirací, tak ty holčičky možná ano.
Holky jsou neuvěřitelně talentovaný. To úplně jako vždycky žasnu, jak oni, když jsem odcházela, jak jsem dostala od Karolíny obrázek a na to koukám. Oni mají větší talent než já. I včetně Filipa, který je bohužel teda línej, takže a doufám, že se to nějak změní.
Ale myslel jsem to spíš tak, jestli třeba pro ně vyrábíte konkrétní šperky. A vůbec oni patří nejsou... na děti šperky? Teď mě to došlo.
Ta jedna z mých kolekcí se jmenuje Andělé a andělíčci. Mm-hmm. A tam jsem měla takovou inspiraci, že jsem si říkala, takový negace je v té společnosti, tak musím nějaký symbol, který je pozitivní. A napadly mě ty anděle. A takže tam jsou malí andělíci, takže pro ty holčičky, když mají ty malinký andělíčky v uších, to je úžasný. Pro holčičky podle mě patří na ušničky, to jo.
Říká Jitka Kudláčková Mlynarčík, náš dnešní host. A tím je návrhářka šperků Jitka Kudláčková Mlynarčík. Vy pracujete tedy podle inspirace, jak jste o tom vyprávila, ale je to i tak, že někdy děláte na objednávku, myslím, jako že dostanete zadání, přání od zákazníka?
Od zákazníka, ano, samozřejmě.
A je to časté?
Je to časté.
Takže lidé přicházejí s konkrétní představou?
Přicházejí s představou, anebo přicházejí a pak si povídáme a z toho pak vzniká to, co je pro ně jakoby to pravý.
Takže to je pro vás jedna z těch radostí? Tak to,
je to velká radost.
Ty šperky. Ono, mě by zajímalo, jestli třeba opravdu přijde muž, který má jasnou konkrétní představu, nemyslím o šperku pro sebe, ale pro svoji ženu.
Někdy přijde už si koupit a vybere si z toho, co máme vyrobený a má jasnou představu. A někdy si povídáme, položím pár otázek, protože chci vědět, pro koho to je, pro jakou příležitost a podle toho vybíráme.
A co převažuje, jaký případ, většinou je to takto, nebo spíš přichází ženy a vybírají si šperky a pak tam pošlou toho manžela nebo muže?
Z 90% chodí pro šperky muži.
Vážně?
Ano.
Takže když na začátku jsem citoval vaše slova, že ženy si neumějí říct o šperky, to vůbec správné, měly by si o něj říkat?
Tak o co si neřekneme, tak to možná ani nedostaneme, že jo, protože jo, mohli by si říct.
Naším hostem je Jitka Kudláčková a Mlynáček. Budeme si povídat i za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Tohle byl Billy Idol ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s návrhářkou šperků Jitkou Kudláčkovou Mlynarčík. Musí se šperky umět nosit?
No musí. Jako...
Měli by.
Když se v tom cítíte dobře, tak se tím nezdobíte. Já říkám, zdobíme vánoční stromeček a ten šperk by měl být naší součástí. A to je pak něco jiného.
A potkáváte hodně dám třeba, předpokládám, že spíš se to týká žen, které jsou právě přezdobené?
Já už to takhle vůbec nehodnotím. Ne, takhle už tenhle pohled už nemám.
A přicházejí k vám třeba, a nevím, jestli to teď budete moci říct, kdyby někdo poslouchal z klientů snobové, že třeba jim nejde ani o ten šperk samotný, jenom aby se ukázal, že na to mají.
K nám...
Poznáte takového člověka?
K nám chodí skvělí lidi. Zákazníci, kteří na nás dostanou doporučení, nebo kteří hledají českýho výrobce, už jdou, jakoby mají nějakou určitou svoji představu. Snobové otázky, co tím myslíte, jo? Když si někdo chce koupit kvalitní šperk, tak to ještě neznamená, že je snob.
Já jsem to myslel tak, že chtějí ukázat, že na
ne,
to mají.
Ne, to vůbec.
Co je vlastně tím motivem, proč lidé investují do šperku? Je to i třeba to, že je to investice do budoucna? Je lepší koupit hrudku zlata nebo šperk?
Tak... My to máme nastavený tak, že ty šperky, kterými vyrábíme, tak vlastně říkáme, to je investice do vztahu. Ale já nechci, aby to neznělo nějak nepokorně, ale nepochybuju o tom, že ty naše šperky za 50, za 100 let budou mít určitou svoji hodnotu.
A teď trošku, ne odbočím, ale zajímá mě, do jaké míry je těžké třeba poznat falešné kameny. Pro vás asi je to hračka.
No hračka, tak já s těma kameny, já se na ně dívám prostě už čtvrt století, takže když se na něco díváte, s něčím pracujete, tak poznáte, ano, tuhle jsem tam měla zákaznici, já jsem říkala, tohle to je, to máte syntetický kámen, to taky, a mi říká, jak to můžete poznat, no prostě poznám, jako každý, kdo dělá s něčím dlouho, tak už jako pozná, ale samozřejmě máme zkoušečky na diamanty a studujeme to stále pod mikroskopem, tak.
A setkáváte se s těmi falešnými často?
Jako podvrhy? Už dávno ne. No a naposledy si pamatuju, tak to tady byly nějak Rumuni, to prodávali moji sanity, vydávali je za diamanty, ale to už naštěstí není.
A jak vůbec získáváte ten materiál?
Jak získáváme?
Na šperky.
Zlato, myslíte?
No vůbec, to není jenom zlato, to je a kameny.
No... Kameny bývaly moje velká jakoby vášeň, mě fascinovaly, takže já jsem je tak jakoby sbírala, takže mám určitou sbírku, kterou ani nestačím zpracovávat a pak samozřejmě jsou firmy a lidé, kteří se tím zabývají, takže já když si nějaký pěkný kámen, tak jdu za pánem, který je bývalý geolog a jezdí do těch oblastí. Tohle jsem tam měla zákaznici, přivezla si opály z Austrálie a říkala, já jsem na to hrozně pospíchala, my jsme byli v dolu, já jsem si to koupila jako rychle, byl to stres. A pak, když jsem se na to podívala, jak jsem jí říkala, no, kdybyste se ho koupila u nás, tak by bylo ještě o 500 korun levnější. Takže jako je to svým způsobem věda.
Mimochodem, opál, to je polodrahokam?
Opál je drahokam.
Drahokam. Uh-huh. Aha, takže je to cenný kámen.
No je to cenný kámen, to jsou úžasný opály. Opály jsou nádherný kameny.
Do jaké míry se vám stává, že přece jenom je to umělecké dílo, ten šperk, že vám někdy je líto ho dát z ruky, tedy vy ho nedáváte, vy ho prodáváte, ale prostě ho pustit do světa?
A to se mi taky občas někdo ptá, ale mě to není líto, já mám radost, když se to, co vytvořím, někomu líbí. V tom je jakoby ten motor, jo? Že kdybych něco vytvořila a viděla jsem, že je to krásný a nezaujalo to někoho jiného, tak by to bylo smutný, ale ne, to takhle asi to nemám. Nemám jako tendenci si to střádat a nepouštět.
A ještě když se vrátím k tomu umění šperky nosit, je důležitá kombinace, anebo je to na každém? Může se třeba kombinovat zlato, stříbro, to nevadí?
A, tak to je otázka vkusu. A já říkám, že vkus je vkus a pak je nevkus. A samozřejmě s tím se dá pracovat. Jako.
Takže i po této stránce třeba těm klientkám?
Ano, ano, já dělám takové poradenství a když přijdou klientky, tak se o tom bavíme a má to pak nějaký pěkný výsledek.
Šperkařka Jitka Kudláčková-Mlynarčík je hostem večerního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ty letíš, já utíkám, chcem spolu, jsme každý sám, kdo nás ochrání. Před námi naše víc je zítra nic, už jsme jak bílá.
Hostem večerního Radiožurnálu je navrhářka šperků Jitka Kudláčková-Mlynarčík. Jak vám pomáhají nové technologie? Mění se ta profese třeba za tu dobu, co se jí věnujete?
Mění. Já jsem teda velmi konzervativní, takže kdyby bylo na mě, tak já zůstanu u ruční práce, ale můj manžel je takový inovátor v tomhletom velký, takže my máme laser, máme licí technologii, máme voskovačku, máme tam toho hodně. Děláme jednou za čas pro naše zákazníky takovou exkurzi, aby mohli, kdo má zájem, třeba vědět, jak opravdu ten šperk vzniká, tak se může přijít podívat. A potom jsou to 3D tiskárny, takže se to hejbe se to hodně.
Mm-hmm. 3D tiskárna, to znamená, že ten šperk se dá vytisknout?
Vytiskne se vosk. Nejdřív se udělá výkres na počítači, pak tiskárna udělá vosk ve 3D a ten vosk se potom odleje do zlata nebo do platiny.
Takže takhle vám ty nové technologie pomáhají. Ona je asi důležitá péče o něco takového ceného, jako je šperk, jak říkáte, trvalého. Nicméně ta investice většinou není malá.
Jako investice do péče je malá.
Ne, myslím do toho šperku, takže proto je dobré se potom o něj starat. Takže jak?
Úplně jednoduše, prostě když přijdu domů, tak sundám, dám to do šperkovničky a když zase odcházím do práce na jednání, tak si to připnu.
Existují nějaké modní trendy? Třeba sledujete to, že je třeba poptávka v určitou dobu po něčem?
No, já jsem dřív hodně jezdila na veletrhy, sledovala jsem to a tam jsem měla takový deja vu jednoho dne, který mě vrátilo, abych se vrátila, začala navrhovat ty svoje kolekce, takže od té doby to až zas tak intenzivně nesleduju.
Ono, já jsem se vzpomněl, že Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států, tak byla a je známá tím, že nosí k různým příležitostem různé brože.
Ano.
A že to vlastně je nějaký vzkaz. Čili takhle máte pocit, že ty šperky taky mohou fungovat?
No určitě, ten šperk to je ženská zbroj. A když máte třeba nějaký důležitý jednání a takhle sedíme naproti sobě a vy mi koukáte do očí, tak já mám pěkný šperk, tak vaše pozornost jde na ten šperk. Takže jako jo, je v tom spousta zajímavých věcí.
No a u vás je to asi umocněno tím, že vy ještě ty šperky zkoumáte okem odborníka. Máte to tak, že první, čeho si všímáte na druhých, je právě to, jaký má šperk, poznáte asi z jakého materiálu a tak dál. Studujete ty lidi takto?
Jak jsem řekla, tak nestuduju. Já dám hodně na první dojem a u mužů se koukám na boty.
Já jenom koukám, že jestli mám čisté.
Ale jo, je to fajn, jako když je muž nebo žena. Jako, protože vy vysíláte určitě nějaký, vysíláte do té společnosti nebo k těm druhým buď harmonii nebo disharmonii. Jo, a to ovlivňuje nejenom vás, ale i to vaše okolí.
A jak to vidíte u mužů? Tě by asi neměli chodit příliš ozdobení. Co je takový podle vás přijatelný způsob?
To je velmi individuální. Jo. Na někom to vypadá, teď nevím to slušné slovo, jako ne dobře, ale na některý muži třeba, když má na kaučuku prostě kousek zlatýho plíšku, jak to vypadá bezvadně, to je fakt individuální.
Platí tam, že čím, nebo že míně víc, že možná stačí jenom spona do kravaty nebo nějaká drobná.
Ta už se dneska nenosí.
Nenosí, spona, dobře, tak.
Ale mám, že to vít noflíčky. Jo, míně vždycky víc.
Na čem teď pracujete? Máte v hlavě nějaké téma, nějakou kolekci?
Ano, připravujeme jednu kolekci, ta by se měla jmenovat Živá voda. Mám spoustu nápadů, ale vůbec nevím, jak se nám to podaří časově zvládnout, takže asi nebudu nic konkrétního říkat. Mm-hmm.
A mění se třeba poptávka? Je to tak, že když teď mám pocit, že zrovna cena zlata jde nahoru, že třeba přichází víc lidí, anebo to s tím nějak nesouvisí?
To je zase otázka investičního zlata, kde se zabývá můj manžel, ale já bych řekla, že teď je to tak, jako, že se to tak nějak upevnilo, že tam nejsou žádný velký výkyvy.
Mm-hmm. Vy máte 3 děti, jak už jsme o tom mluvili. Četl jsem, že když máte volný čas, nevím, kolik ho je, takže se věnujete filozofii, psychologii a taky, že se zajímáte o nové přístupy k dětem.
No ano, To se zabývám, protože si uvědomuju, jak prostě ty děti, jak je buď můžeme prostě nastartovat do života, nebo jak je můžeme zničit. A můj syn první, tam já si opravdu uvědomuju, že jsem, když jsem s ním měla být, tak jsem byla v práci. Takže s dcerama tam já čtu všechno, studuju a už se snažím. Snažím se, někdy se mi to nepovede, tak se omluvím a řeknu, já jsem to holky zase nezvládla. A tuhle jsem dostala od Káji, takový krásný psaníčko, tam bylo napsáno: maminko, já tě mám moc, moc ráda, i když na mě někdy křičíš.
Chtěla byste, aby některé z těch dětí se věnovaly nějaké podobné činnosti jako vy?
Takhle to jsem si právě nastudovala, že takhle ne. Takže děti podpořit, dát jim lásku, dát jim hranice, podporovat je a oni pak sami prostě si půjdou za tím, co je.
Takže co zároveň, ale si v tom nebudete v ničem bránit.
Ale samozřejmě byla bych ráda, to ne. Ale nebránila bych jim, kdyby mi řekli něco jiného. A ta nejmenší, ta už má jasno, ta chce být hvězda.
Hvězda v čem showbiznesu? Povězte, ono je pravda, že vlastně ta profese je asi dost stará, šperkařství, nevím, kam až může sahat, a pořád asi má budoucnost.
No, já se domnívám, tak samozřejmě je stará jedna z nejstarších řemesel, ale já se domnívám, že veškerá práce, která uděláme dobře rukama, má budoucnost. A trošku mě mrzí, že jakoby to vynecháváme a neuvědomujeme si, že na té práci vlastně stojí ta naše civilizace, i ten blahobyt, který my tady máme, a myslím si, že by to chtělo trošku podpořit nějak.
Vrátit se k těm rukodělním činnostem, k profesi.
A nevrátit se, tak jako ano, pojďme se věnovat moderním technologiím, ale propojujme to, ne, že prostě technologie nás budou ovládat, že jo? Nebo my se jimi necháme ovládat.
Tak to říká na závěr našeho rozhovoru šperkařka, navrhářka šperků Jitka Kudláčková Mlynarčík. Moc děkuji za návštěvu a ať se vám daří. Mějte se hezky.
Já taky děkuji, mějte se hezky.
Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.